Transgresioa irakasgai, hezkuntza askatasunaren praktika gisa. Liburua argitaratu du Katakrak Iruñako argitaletxeak. Transgresioa irakasgai liburuaren sinopsian aipatzen denez, hezkuntza krisi larrian dago. Ikasleek aunitzetan ez dute ikasi nahi, eta irakasleek ere ez dute irakatsi nahi. Bell Hooks idazle estatubatuarraren liburua Amaia Apaolaza Oiok itzuli du, eta Aitzin Solatza edo Itzaurrea Nora Salbotx Alegria Elizondarraren esku gelditu da Amaiurren Maistra gurean, aski ezaguna, herrietako eskolen koordinatzailea baitere, eta gaur telefonoaren bertzealdean duguna beraz, egunon Nora, milesker gure deiartzeagatik.
Naiz ere esker miranik.
Aitzin Solasean Zapaldu Ororen Pedagogia jarri duzu izenburutzat, zergatik izenburu hau, Nora?
Bai, ba, begira, erraten dut egun hauetan ez, pedagogia balik, pedagogia kritikoa bintzat, soziokritikoa mundu aldatu nahi duen hori, balik bi piezatako puzle bat Freirek jarri zuen, piezetako bat, eta bertzia Bell Hooksek. Eta Freireren liburu klasiko bat, pedagogian klasiko bat, Zapalduen Pedagogia, eta nola Bell Hooksek ekartzen dio feminismo intersekzional guzti hori begirada pedagogia kritikoaren begirada historikoari, ba, nolabait egiten ditu bertzelako tasun hori denak bizibilizatu ez, intersekzionalidadeak egiten duen, aterregatik dio dela Zapaldu Ororen Pedagogia bat planteatzen digula Hooksek, ba, genero, arraza, klasea, ekarrizako, bueno, tasun guzti horiek ekartzen dituelako zizkara idara.
Hain zuzen bi pieza, aipatzen dituzu badirela, hoietako bat Bell Hooksena, eta hain zuzen ere, bada bere liburua itzuli dute Katakraken, 1924ko liburua, Transgresioa irakasgai izenburupean izen hau, nondik dator, zer uste duzu adierazi nahi duela edo zer behintzat dago mamian liburu horretan, transgresioa irakasgai liburu horretan.
Bai, bere liburuaren mamian dagoena da, bueno, gainera erraten du ez, transgreditzen edo irakatsi behar dugula, berak erraten du maite dituela eztabaida biziak eta ematen diren gelak, eta bueno, nola baitere erra nahi duena guzti honekin da, egin behar dugula, bueno, asteko bizibilizatu eta eskolara ekarri berak salatzen duen arau burgesak gaindiko bertze nolakotasun edo izateko modu guzti horiek, ez? Direla da persona razializatua garelako, direla emakumezkoa garelako, direla landaremuko garelako, euskaldun garelako gure kasuan, eta hori dena nola baitere sistemak, hezkuntza sistemak, inbizibilizatzen duena edo ezabakeri bat egiten duela hori denari buruz eta egiten duela dena homogeneizatu edo. Orduan erraten du, bueno, kontzientizatu behar garela horretan eta egin behar dugula horren diskurso bat, baina baita horren praktika erradikal bat, hori eraman behar dugula praktika eraldatzeraino. Bai, gutxi gora bera horrela laburtuko nuke.
Praktikara eraman behar dugula aipatzen duzu, edo aipatzen du liburuan, hau pixkatu behaz saltzeko Nora, ez dakit burura etortzen zaizun adibideren bat, anekdotaren bat, hau pixketere islatzen duena, ez? Aipatzen zenuen invisibilizazio hori dela arraza edo etniaren gatik, edo jatorria klasearen gatik, ez dakit esperientziaren batzuk izan duzuna edo, non ikusten duzun, ez? Hezkuntza sisteman gertatzen dela hori.
Bai. Ba, begira, bai, lur hartzen du honek erraz jendeak ulertzeko maneran. Zu kurrikuluma begiratzen dituzu, eta kurrikuluman ez dago, iduritu ez dago la sujetorik, ez, horren gibelian. Eta egiazki badagoena da, sujeto xuri bat, burgesa dena, bueno, nola baitere kapitalismoaren interesei erantzuten dion sujeto badago, hori, segurezki iritarra dena, heteroseksuala dena, eta bar. Eta hortik kanpo gelditzen den guztia ez dago. Eta hori praktikara ekarrita, historia, berdin erakusten zaigu, gu izan landaremuko emakume euskaldunak, edo izan Madrilgo, ez dakit, aberats bat, ez dakit zer, ulertzen. Eta horrela gertatzen da, xuri bat, gertatzen da gauza guztiekin, eta berak ez baian gertzen du hori, erraten du, berdin irakatsi beharko genuke historia, ez, edo adibidez, ba, kolonizazio prozesu guztiak Afrikatik esklaboak eta eramaten dituztenean adibidez Ameriketara, eta bat, hori berdin azaldu beharko genuke pertsona razializatu bat izan, edo ez? Edo ez, nik ekartzituz bertxari bide batzuk, berdin azaldu beharko genuke Euskararen historia, edo gure, ez dakit, historia urbila, ez? Euskal Herriaren historia bidez ez dago kurrikulumetan, edo berdin azaldu beharko genuke Euskal literatura Euskaldunak izan, edo literatura oroar, Euskaldunak izan, edo ez? Edo emakume izan, edo ez? eta bat. Eta hori dena nolabait ez dagoela, ez dela problematizatzen edo ez hartzen dugu, ez dugu kuestionatzen, ba kurrikulum hau da eta olola erakusten diegu berdin guztiei, gu standardak izan da, ez ba landa eremuaren historiak eta gure hizkuntzak eta gure mundua ikusteko manerak eta lurrarekiko gure ez erlazioa non dago kurrikulumetan, hori ez dago eta hori da hain zuzen ere salatzen duena.
Mm-hmm. Horrek nora ez egit ongi ulertu dan erran nahi du ba demagun jatorri magrebitarra duen pertsona bati historia erakusten zaionean bertze modu batean erakutsi beharko litzaiokela eta claro gero hori sala batean gela batean kastetxe batean hori nola egiten da bakoitzari bideratu beharko litzaioke ba testu bat demagun edo zer erran nahi du gero horrek praktikan.
Claro, praktikan honek ez duera nahi subjetutasun horietako bakoitzari esku hartze berezi bat egin beharko geniokenekan, nahiz eta, bueno, seguntazia dinetan ari garen kontuan hartu beharko litzateke biztan dena bere zaugarri horiek. Baina bai, abots guzi horiek kontuan hartuko dituen dinamika bat planteatu. Orduan, klaro, horregatik salatzen du, orain arteko, eta hori, bueno, pedagogia kritikoaren klasiko bada, ez, banku hezkuntza deitzen zaiona salatzen du, banku hezkuntza da, hezkuntza bat doana beti maizutik ikaslera, eta ez duena aitortzen ikasleak ere badiola maisuari edo talde horri zerbait ekartzea ez, edo aportatzea. Ordan erraten du ez guatzen ez tabaida taldetan, kontrastatzera gauzak ez ez tabaidatzera ez. Bueno, ni planteatu dezak el liburuan datorrena, dena delako ez dakit historiari buruz, baina gero bakoitzak bere bizipenetatik eta bere historia personaletatik, bere biografietatik nola ikusten duen hori. Eta horri ez diogu tokirik ematen. Bai, eta modu horretara egingo genuke haunitzez ere kritikoago eta konplexuago den begirada bat munduarena eta dena delako edukiarena.
Transgresio irakasgai liburu hau nora irakasleendako liburu bat da ez hitzaileendako liburu bat bakarrik.
Ez. Da, liburu bat da hezkuntza interesatzen zaion guztiari, baina ez bakarrik formala, informala ere bai gertatzen dena aizialdiko espaziotan, gaztetxeetan, dena delako espaziotan gertatzen dena, teora osasunak eta politiko sakonak daude horri buruzkoak, ez? Elkarrekin gaudenean beti ikasten ari bai gara, ez bakarrik ikastetxeetan. Eta liburu bada ere biztan dena feministen dako, edo feminista etxer bere burua daukan ororentzako, belkusek sekulako ekarpena egiten duelako zor, gizarte zitzaileen dako, bueno, nik uste dut, haunik gurasoen dago biztan dena, ikasle mugimenduan dagoan dako, edo ikasle denaren dako, haunik zabalagoa den liburu bat, ez pentsa dela oso estriktuki pedagogi, ez da liburu pedagogiko bada, hezkuntzari buruzko hausnarketa politiko bat, eh? Beraz, nik uste dut haunik ere zabalagoa dela bai publikoa.
Akitzeko eta pertsonalean nora bell hooks pentsatzekoa da zure referenteetako bat izan daitekela bere liburu baten aitzin solasa egiteko aukera izatea ore moduan hartuzu pozez.
Ba, niretako sekulako orea da, ze, bueno, katakrak da sekulako emaria eta niri ekarpena egin didan argitaletxe bat, batez ere feminismoan egin dituen itzulpenengatik eta bat. Eta Amaia Palauza da, hauniz miresten dudan, lehenagotik ere, ba, adibidez, Oianitzean, basoa nola da, Jesus erremen dut, Ursula Kalegunen liburu zoragarri hori itzulizuenetik nik bere referentzia beti izan duten. Mm-hmm. Eta gero bell hooks delako hain zuzen ere pedagogia kritikoari feminismoa erroetara eraman dion pertsona, beraz, niretako, bueno, eskaintza izan zen, sekulako gorea, eta eski konten nago egindakoarekin, bai.
Transgresio irakasgai, hezkuntza askatasunaren praktika gisa, liburua erramezala katakrakek argitaratu duena, eta ba, eskuragarri egonen da, liburu denda ezberdinetan, eta liburu horren aitzin solas gisa, Zapaldu Ororen Pedagogia, nora Salbotxe Alegria Elizondarraren aitzin solasa, gaur gurean izan duguna, ba, pixkete zertzela da bazuk ematen liburu hortaz, berak aipatzen zuen ez gainera, ez bakarrik pedagogoen dako, hortik aratago, ba, hezkuntza, bere zentzu zabalean interesatzen zaion edo kezkatzen dion, ororentzakoa. Nora, mil eskerra hondit, ze aitzin solas hori egiteagatik, eta gure deia ere hartzeagatik.
Zuei esker mila honi.